8-nji bab. Nuh hemne onuň bilen gämide bolan haýwanlardyr mallaryň ählisini Hudaý ýatdan çykarmany. Hudaý ýerde şemal öwüstürdi. Suw çekilmäge başlady. Düýpsiz çuňluğun çeşmeleri beklendi. Göklörün pencereleri yapıldı. Göktäki yağış dindi. Suw ýeryüzünden kem-kemden çekildi. 150 günden soň suw peselli. Gämi 7-nji aýyň 17-si güni Ararat dağlarynda saklandy. 10-njy aýa çenli suw peselmegini dowam etdi. 10-njy aýyň 1-i güni dağlaryň başy göründi. 40 günden soň Nuh öz ýasan gämisiniň penjiresini açdy da bir gargany çykaryp uçurup goýberdi. Garga tä ýer guraýança uçup gediberdi. Soňra suwun yerden doly çekilenligini ýa-da çekilmeýändigini bilmek üçin Nuh bir kepterini uçurup goýberdi. Kepteri gonara yer tapman, onuň ýanyna gäme dolanyp geldi. Çünki yeriň ýüzi entek hem suw bilen örtülenli. Nuh elini uzadyp kepterini tutdu da, onu öz ýanyna gäme aldy. Nuh 7 gün garaşandan soň ýene de kepterini uçurup goýberdi. Kepteri akşam onun yanına dolanıp geldi. Bu gedek onun ağzına zeytun ağacının tədi yolunun yaprağı vardı. Nuh suğun yerden çekilendigine göz yetirdi. Ol yeni 7 gün qaraşandan son kepterini 3-cü gedek iyi verdi. Kepteri bu safar iyidine dolanmadı. Nuh'un ömrünün 601. yılının 2. ayının birine su yerden çekilipti. Nuh gäminin üçögünü söküp, daş töwregine seyretti. Yerin yüzü sarygypdy. 2-nji aýyň 27-sine yer bütünleý guradı. Rep Nuha, aýalyň, oğullaryň we gelinleriň bilen gämiden çyk. Ýanyňda bar bolan canlı jannarlaryň ählisini, ähli haýwanlary, quşlary, mallary, süýrenjileri özüň bilen gämiden alyp çyk. Qoy, olar yerin yüzüne yayrap, örüngäp köpölsünler, diydi. Nuh ayalı, oğulları ve gelinleri bilen gämiden çıktı. Ähli hayvanlar, ähli süýrenjiler, ähli quşlar, yer yüzünü hereket edýän bütün canlarlar, öz görünüşleri bilen gämiden çıktılar. Nuh Rebbe qurbanlyk sıfasını urdu. Ol halal hayvanlardır quşların bir näçesini aldı da, olary gurbanlyk sıpasynyň üstüne goýup, Rebbe ýakma gurbanlyk berdi. Reb ýakymly iýsi alyp, öz ýanyndan şeýle diýdi. Munnun beýlek yer hiç haçan insan derarly näletlenmez. Çünki onuň kalbyndaky päli niýeti ýaşlygyndan bäri pisdir. Meninni hiç haçan bütün canlı canlarlary şu edişim ýaly heläklemerin. Inniden beýlek, yerde ekiştir orumun, aňzaktır jöwzanyň, tomustır gışın, hem de giýje günnüýdin ömür boyu iýdi üzülmez.